Parolas por la Esperanto fako de Svisa Radio Internacia Pascal Dubourg Latigny anstataŭante Claude Gacon. En la du antaŭaj semajnoj ni havis okazon paroli pri verkisto kiun mi tre ŝatas, fakte mi devas konfesi, kaj eble vi komprenis tion, estas Luyken, kaj paroli pri unu el liaj romanoj, verŝajne la plej interesa, estas Pro Ishtar. Hodiaŭ mi dezirus en tre rapida maniero, ĉar fakte temos pri dufoje dek minutoj, kiel kutime do dudek minutoj, paroli al vi pri Eroŝenko. Estas laŭ mi tre interesa personeco kaj ne sufiĉe konata figuro de nia literaturo. Do mi scias, ke li estas multe pli konata en Oriento ol li estas en Okcidento, kaj fakte la verkoj de li, kiujn oni povas aĉeti nun, eldoniĝas en Japanio fare de Japana Esperanto-Libro Kooperativo. Kaj tamen mi volus, ke mi ŝatus, se iom ankaŭ en la okcidento la esperantistoj turnus sian atenton al Eroŝenko. Vasilij Jarkolevič, estas malfacila rusa nomo, Jarkolevič Eroŝenko, naskiĝis en suda Rusio la 12 de januaro 1890. Mi donas la precizan daton, ĉar fakte vi konstatas, ke la centjariĝo de Eroŝenko okazas ĉi-jare. Li naskiĝis do en 1890, kaj laŭ mia kono en Esperanto oni ankoraŭ nenion pretigis por mi ne scias, ĉu fakte oni ion festos pri la centjariĝo de Eroŝenko. Sed ĉe Svisa Radio estos iom nia maniero festi la centjariĝon de tiu grava verkisto, parolante pri li dum du elsendoj. Mi scias, ke en Rusio estas komitato por la centjariĝo de Eroŝenko, komitato en kiu laboras laŭdire kelkaj esperantistoj, sed ankaŭ la laboroj de tiu komitato restas de ni nekonataj, ni ne aŭdis pri tio ĝis nun. Kompreneble, se ni havas la okazon aŭdi pri tiuj agadoj en Rusio, ni kompreneble konigos al vi, kaj reciproke, se vi ion scias pri tiu temo, vi ĉiam povas skribi al nia redakcio. Estas interesa figuro Eroŝenko, ĉar vi scias, ke do li estis blindulo ekde la kvara jaro kaj pro malsaniĝo. Kaj li iris al Moskvo tre rapide. Li estis el sufiĉe riĉa, do normale riĉa familio, kiu povis pagi al la infanoj la edukiĝon en Moskvo. Kaj en Moskvo do li iom studas kaj tre rapide deziras sian sendependecon kaj ludas en orkestro de restoracio. Li estis violonisto. Kaj tiam estas ankaŭ la periodo en kiu li kontaktiĝas kun Esperanto kaj li lernas la lingvon kaj vojaĝas tra Eŭropo. Tre grava evento en la vivo de Eroŝenko okazas jam en 1914, kiam li elmigras al Japanio kaj tie laboras por la Esperanto-movado. Do vi scias, ke la Esperanto-movado en tiu epoko kaj en Japanio estis tre strikte ligita al socialisma kaj anarkiista movado. Do preskaŭ ĉiuj esperantistoj de Japanio en tiu epoko estis samtempe ĉu socialistoj ĉu anarkiistoj. Kaj li do laboras kun tiu movado, verkas, prizorgas gazeton kaj zorgas ankaŭ pri kursoj kaj tiel plu en Japanio, do tute movadeca afero. Ekde 1916 li komencis vojaĝon tra sudorienta Azio, kaj li havis la celon en Birmio, krei lernejon por blindaj infanoj, celo kiu ne povis realiĝi. Kaj li iras ĝis Hindio, kaj forpelita de Hindio li revenas al Tokio en la jaro 19. Do la vojaĝo tamen daŭras tri jarojn. Kaj reveninte en Tokio, li fondas la Japanan Esperanto-Instituton kun Osaka Kenji. Osaka Kenji, kiu estas figuro sufiĉe konata de la movado en la movad-historio, kaj Japana Esperanto Instituto, kiu estas ankaŭ tre konata ĝis hodiaŭ, ĉar ĝi restas fakte unu el la tegmentaj organizaĵoj de la movado en Japanio. Kaj en tiu tempo Eroŝenko verkas fabelojn en la japana por japanaj gazetoj. Estas interese noti, ke la unua verkista agado de Eroŝenko okazis nek en la rusa, nek en Esperanto, kiu ŝajnus la du plej simplaj aŭ plej rektaj eblecoj, sed en la japana. Tio estas stranga fenomeno, interesa fenomeno, fakte kiu multe liveras pri la personeco de Eroŝenko ankaŭ. Kaj en tiu tempo li partoprenas la socialisman movadon. La socialisman movadon de Japanio kaj fine de majo 2001 li organizas metingon por la socialistoj kaj aliajn aranĝojn kaj li estas arestita kaj forpelita. Do li devas reveni al Rusio, en kiu en 2001 estas sufiĉe multaj problemoj kaj li estas haltigita en Vladivostoko, haltigita do li celis Moskvon, kompreneble li celis pro sia nova socialisma konvinko. Li eĉ anoncis en iu kunveno, ke baldaŭ la monda revolucio estos neevitebla. Li celis Moskvon por partopreni en la laboroj de la revolucio en Rusio. Tio estas en Sovetio, tio estas absolute kompreneble. Sed li alvenas en Vladivostoko kaj la urbo estas tenita de la blankuloj, do de la kontraŭrevoluciuloj, kaj li ne povas daŭrigi la vojaĝon, oni imagas tre, tre facile, kaj li estas devigita do iri suden al Ĉinio, kie li instaliĝas en Ŝanhajo en la jaro, ekde la jaro 2001, do ekde la somero 2001. Kaj tie li trovas laboron don kaj Hujuĉ, kiu akceptas lin kiel instruiston de la per koresponda Esperanto-lernejo. Vi konas la rolon de tiu lernejo en la 20-jaroj en Ĉinio, kiu havis tre multajn lernantojn en la tuta Ĉinio, kaj do Eroŝenko fariĝas instruisto de tiu lernejo. Ankaŭ li kontaktas Lusin, kaj Lusin ebligas al li pli malpli fariĝi docento aŭ lekciisto pri la rusa literaturo en la Pekina Universitato. Poste Lusin verkos novelon memore al Eroŝenko, kiu nomiĝas Komedio de la anasoj, do Komedio de la anasoj, novelo kiu aperas en la kolekto tradukita en Esperanton ankaŭ, kolekto Noveloj de Lusin. En la jaro 2003 li revenas al Eŭropo, kaj post iom da vojaĝo li instaliĝas en Moskvo. Kaj en Moskvo li laboras por la Komunista Universitato por Orientaj Laboruloj sub la nomo de Stalino. Kaj oni ne precize scias, kiamaniere li estas evitata de tiu lernejo, do maldungita fakte, ĉu pro nekompetenteco, ĉu pro politika nekompleta taŭgeco. Oni ne scias vere la kaŭzon de l'acceso de sia laboro, de lia laboro kun la Komunista Universitato por Orientaj Laboruloj. Kaj de tiu tempo li decidas ekloĝi en nordorienta Siberio. Jes, estas iom strange, kie fakte la frato loĝas. Kaj okaze de tiu vojaĝo al nordorienta Siberio, kiu daŭros unu jaron, li verkas La tundro ĝemas. Kaj La tundro ĝemas estas novelkolekto, kiu rakontas pri la vivo de tute eta popolo, kiu loĝas en la nordoriento de Siberio, popolo de la Ĉukĉoj. Dum tiu tempo, kaj ankaŭ en la sama novelaro, aperas verko, kiu nomiĝas La Trimova Ŝakproblemo, kaj kiu fakte priskribas la putriĝantan burokratismon kaj la problemon de revolucia milito de la stalinistoj en tiu epoko. Sed poste oni preskaŭ do li revenas al Moskvo kaj post la milito kaj instruas en blindula lernejo. Kaj ekde la 50-aj jaroj li iras al Taŝkento denove kiel instruisto por blinduloj. Kaj poste li definitive loĝas ĉe la limo de Afganistano, fakte, en tute malgranda urbeto Ubuhovka. Kaj en tiu urbo li loĝas ĝis 1952, kiam li mortas. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Pascal Dubourg-Latigny parolis pri la rusa verkisto Eroshenko. Gis reaudo.